Чакаш или изчакваш?
Благодаря, благодаря и за песента, благодаря за настроението. Не знам как се чувствате вие. Варна е църква, която знае как да използва максимално своите гости. Чувствам се уморен, но блажен. Блажен с общуването, което имахме днес, с поделянето, с преживяванията. И искрено се надявам, че както съм се чувствала, сте се чувствали и вие, въпреки че нямахме толкова време, примерно, да спим събота след обяд. И така, обичате ли изненадите? Клатите глава, обаче не знам дали ги обичате. Ще кажете, зависи какви. Зависи какви изненади. Защото има приятни и неприятни изненади. Обичаме приятните изненади. Спомням си, когато бях в една от църквите, в които обслужвах, познавам един човек, който ми беше много голям приятел, много се обичахме с него. Той беше от друг град и реално в града, в който живеехме, нямаше никакви близки хора, освен църквата. Знаехме, че той има рожден ден и знаехме, че той няма с кого да го празнува. И се решихме да го изненадаме. Извиках цялата църква, направихме така подготовката, събрахме се, заключихме се в една стая, а на брата му казах, че имаме църковен съвет. Той беше съветник. Казах му, че имаме църковен съвет и че го чакам да дойде. Той изобщо, като че ли не се сети, той нямаше намерение да празнува рожден ден, няма с кого да го празнува. Дойде, всичко е тихо, спокойно, до момента, в който вратата се отваря и като по филмите всички скачат, изненада, честит рожден ден. Още помня физиономията му, просто той застана като препариран, с широко опулени очи и уста, отворена, и не знаеше какво да прави. Толкова беше приятно да виждаш как наистина по някакъв начин си направил това за някой, когото обичаш. Беше много хубаво и още така е спомена в съзнанието ми това преживяване. Знаете ли, Бог също обича изненадите. Когато погледна Словото, ще видя, че Той наистина обича изненадите. Сътворението на човека е пак изненада. Защо Бог не създава мъжът и жената за един път? Защо? За да може и Адам да остане с опулени очи. И той да каже, какво става тук? И още това е в първия ден от неговият живот. Когато погледнете, ще видите, че начинът, по който Бог извежда Израел от Египет, следват изненада след изненада. Чудо след чудо. И то Израел не знае даже как да ги приеме, как да ги понесе. Христос по време на своят земен живот изпълва живота на учениците си точно с такива изненади. Сватбата в Кана Галилейска, чудото с хлябовете и рибите, възкресенията, езерото, ходенето по водата и какво ли още не. Бог е Бог на приятните изненади. Бог обича изненадите. Не веднъж неговите ученици, последователите му, са оставали наистина като препарирани пред това, което са виждали и чували от Исус. Но дали има и неприятни изненади от страна на Бога? Обича ли Бог неприятните изненади? Сещам се за една история, която разказва, един баща разказва как трябвало да вземе сина си от църквата след някакъв младежки час, има ли точно уговорено време, в което бащата да отиде с автомобила и да вземе сина си. Било лятно време, отива бащата пред църквата и вижда как синът му се държи много неприлично с младежите там, в двора на църквата, и бащата решава да му гледа сира. Така простичко казано, да го види, дали изобщо ще му дойде на ум, че трябва да има някакви ангажименти в семейството. Чакал 5, 10, 15, 20, 25 минути. Гледал и накрая не издържал и натиснал клаксона. Синът го видял, отишъл бързо в колата, влязал и знаете ли какво попитал баща си? От колко време си тук? Колко време си тук? Мисля си, дали ако Господ дойде, аз няма да се чувствам по този начин. Бих ли се чувствал комфортно? Или ще се чувствам неудобно, ако трябва да се срещна с моят Бог? Дали няма да сме като този разсеян син, когато Исус се завърне? Чакаме ли Неговото завръщане, или сме толкова заети с много неща, които ни разсейват и ни отвличат вниманието, че забравяме за срещата, която имаме с нашия Бог? Иска ли Исус да ни изненада с присъствието си, с второто си пришествие? Иска ли? Искал ли е бащата на този младеж да го изненада? Не. Но, въпреки всичко, пришествието може да се окаже много, много неприятно за нас събитие. И точно в този момент, точно по този повод, реших да озаглавя нашата проповед нежелана изненада или чакащ или изчакващ. Приятно или неприятно ще бъде пришествието за теб и за мен, приятелю? Нека да разгледаме два стиха, които се намират в книгата Откровение. Откровение, третата глава, и там третият стих достига до всеки един следната вест. Затова помни как си приел и си чул, и го пази, и се покай. И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху теб. Ще дойда като крадец и ти ще бъдеш изненадан. И то неприятно изненадан. Откровение 16 глава и там 15 стих четем. Ето ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му. И в двата стиха, които ви прочетох, Исус твърди нещо много, много стряскащо. Ида като крадец. И аз се питам и вас, защо като крадец? Какво иска да ни каже? Тайно ли ще дойде? Или по-скоро неочаквано? Тайно или неочаквано? Защото има хора, които казват, ето на Исус казва, че ще дойде тайно. Не, Христос ще дойде неочаквано. Но аз се питам тогава, за кого Той ще дойде неочаквано? За кого? Кои са тези, които ще бъдат неприятно изненадани? Кои са чакащите? И кои изчакващите? Нека да помислим заедно по този въпрос и като основа за нашите размишления ви предлагам да си отворим Библиите на Матей 24 глава. Това е една, може би, най-използвана и най-четена от всички нас глава по отношение на второто пришествие. Така наречената есхатологична проповед на Исус, проповедта на Исус за края. И там от 42 до 51 стихове ние откриваме следната вест, която е специално дадена за неговите ученици. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови. Защото в час, който не мислите, човешкият син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целият си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави, и той почне да бие със служителите си и да еде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който той не знае, и като го подложи на сурово обичуване, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Това е текста, върху който предлагам да размислим заедно тази вечер. Какво научаваме от този текст? 42-ят стих. Стихът, с който започнах. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Няколко неща. Какво ми казва Исус първо? Исус казва, вашият Господ ще дойде. Как ви звучи това? Има ли нотка на предположение, догадки, съмнения? Вашият Господ ще дойде. Ясно, категорично, заковано. От тези думи лъха сигурност, надежда. И за мен, приятели, това е уверение в сигурността на второто пришествие. То не е някакво пожелание. То е категорично изявление на Исус. Ще дойда. Ще се завърна. Проблемът е, че дори днес и дори вярващи в църквата се съмняват, че Христос ще дойде. Брат ми каза една жена. Той не се знае дали ще дойде. Ма толкова с време има. Някой ми казва, охо, той толкова с време е обещал, не е дошъл. Сигурно още 200 години, сигурно няма дойде. Нападали ли са ви подобни мисли? Когато загубихме нашето дете, Сатана се опита да ме разбие отвсякъде. Една от мислите беше точно тази. Той няма да дойде. Ти вярваш в нещо измислено. И знаете ли? Знаете ли каква невероятно крещяща нужда имах точно от една увереност, от една категоричност, от една твърдост по отношение на пришествието? И колко хубаво и приятно звучат в моите уши тези думи. Вашият Господ ще дойде. Разбирате ли? Не кой да е, не Бойко Борисов. Исус Христос ме обещава това. Исус, който е умрял за мен. Исус, който се е възнесъл, възкръснал, победил смъртта. Исус, който ще дойде. Исус, който не е лъгал и няма да излъже. Застава пред мен тази вечер и ми казва, вярвай това. Аз ще дойда. Аз няма да те подведа. Приятелю, чуваш ли тези думи? Слушай се колко приятно звучат те на фона на това, което преживяваме днес. На фона на скотския живот, който сме принудени да живеем. Вашият Господ ще дойде. Какво означават тези думи за теб? Може би това е веста, с която тази вечер ти си предизвикан да излезеш от тук, да заживееш, да мислиш. Ще дойде. Какво ми казва още? Забележете, кой е този, който ще дойде? Не е кой да е. Това е моят Господ. Моят личен Бог. Той не е чужденец. Той не е неприятел. Той не е Богът на някой друг. Той е нашият Господ. Кое го прави наш? Кое го прави наш? Завета, с който сме влезли. Вярата, която имаме. В смъртта, в любовта му. Връзката, която всеки дневно ни радва. Защото, мили приятели, има много жени в този свят. Но само за една казвам. Моята жена. И това е жената, с която съм сключил завет. Може да има много богове, но един е моя Бог. Господ Исус Христос, който не е някой там в голямата картина, а е личният ми приятел. Тогава искам да те попитам, твой ли е този, който ще дойде? Имаш ли го като лична опитност в живота си? Имаш ли този завет? Приятел ли е или е просто някакъв познат? Какви са твоите взаимоотношения с Исус? Защото вижте, можем дори и да пеем за Исус и пак да не е нашият Господ. Можем да четем за Исус и пак да не е нашият. Наш ли е? Кое го прави? Наш личен. Това е изключително важно, спасително. Личен Бог ли е този, който ще дойде? Какво ми казва още Исус? Казваме, че ще дойде. Казваме, че ще дойде като личен Бог. Но той казва нещо много сериозно тук. Не знаете в кой ден ще се случи това. Значи, вижте, събитието е сигурно. Той казва, ще дойде категорично, сигурно, ясно. Но той казва, времето за вас не е сигурно. Събитието е сигурно, но времето му не е. И вижте, отново Исус е категоричен. Не можете да знаете, не можете да знаете или нещо такова. Вие не знаете. И тогава ви питам, трябва ли тогава да се стремим да определяме дати? Да правим график на събитията и да наместим всяко нещо точно така, както сме чули, разбрали или може би недоразбрали. Много често можем да чуем и да срещнем хора в църквата, които се опитват да ни кажат кога ще се случат нещата. Аз имах такъв човек преди време, той знаеше точно определените дати. Тук, това ще стане, това ще стане, закона ще излезе еди кога си. Изобщо всичко беше по график, имаше карта даже. Исус казва, не знаете. Не може да научите. Няма да знаете, бе, хора. Интригуващо и съблазнително е за нас. Много интересно е като информация. Всички наостряме уши, когато някой ни представи нещо такова. Но Исус не предупреждава. Не правете опити за това. Това не е във вашата власт. Исус идва и казва тази вечер. Точното време на пришествието не е твоя работа. И не това е най-важното за теб. Аз разбирам, че знанието за второто пришествие по отношение на събитията на точното време не е спасително. Разбирате ли? Исус ми казва, че това не е спасително за мен и за вас. И затова не е най-важното. И аз разбирам още нещо, защото вижте какво каза той. Бдете, защото не знаете кога ще дойда. С други думи, бдението и знанието за второто пришествие са две различни неща. Схващате ли тази идея? Някой смята, че като знаят всичките неща, това е бдение. Исус казва, всичко можеш да знаеш, но ти не бдиш. Бди, защото не знаеш. Един призив, който звучи като заповед. Бдете, бъдете будни, не заспивайте. И това е нуждата на Божият народ в последното време. От всичко казано до тук мога да направя един извод, едно обобщение. Исус със сигурност ще дойде и ние не знаем кога. Ето защо трябва да бдим, да бъдем будни в духовно отношение. И сега пак питам, будни ли сме? Будни ли сме? Чакащи ли сме? Или изчакващи пришествието? Има ли разлика? Хайде да се опитаме да видим къде е разликата. Исус продължава с 43 и 44 стихове. Но това да знаете. Вижте, до сега каза, вие не знаете. Ама сега е нещото, което трябва. Трябва да научите. Трябва да го знаете. Че ако стопанинът на дома би знаел кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата, затова бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, човешкият син иде. Не знаете, но има нещо, което трябва да знаете. Какво? Какво? На какво разчитате? На какво градите? Този домакин, който разчита на знанието си, се оказва, че най-лесно може да бъде подведен. Хора в църквата, които знаят много добре библейските текстове, много добри учители са, хронологически, можеш да ги питаш за всичко и те ще ти кажат. Исус казва, знаете ли, че може би сме с най-голямата опасност, защото си мислим, че знаем това, което не можем да знаем. Вече ви обърках, нали? Но, запомнете, брати и сестри, можем да бъдем изненадени въпреки знанията си. Има реалната опасност някой, и този някой е крадецът, който ще подкопае къщата ни. Къде удря крадецът? Какво значи да подкопае? Ако вие трябва да подкопаете ничий дом, откъде ще почнете? От покрива? В основите. Тоест, виждате ли какво прави крадецът? Крадецът не ни удря в знанията. Той ни удря в основите. И липсата на бдителност допуска точно това. Липсата на бдителност допуска точно крадеца там, където той не трябва да се отзове. Коя е основата? Ще кажете вие. Спомните ли си какво пише апостол Павел в първото послание към коринтяните, третата глава, 11, 12, 13 стихове. Първо Коринтяни 3, от 11 стих надолу. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е... Коя е основата? Исус Христос. И ако някой гради на основа сребро, злато, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работата ще стане явна. Каква е? Защото Господния ден ще изяви, понеже тя чрез огън се открива. Тоест, нашия противник се опитва да ни отнеме Христос от живота. Връзката ни с Христа. Личната опитност с Христа. Дърва, сено, слама, злато, сребро и всякакви други дранкулки в този живот и в този свят. Сатана няма нищо против ние в църквата да знаем много. Той има против ние да бъдем осветени от Святия Дух. Разбирате ли разликата? За един човек от църквата веднъж негов роднина ми каза, той е посветен, но не е осветен. Той върши много неща в църквата, но Божия Дух не го ръководи. Нищо, че той се смята за стълб. Брати и сестри, това е голямото предизвикателство пред нас. Липса на време, умора, ангажименти, бизнес, печалби и какво ли още не, мога да направя така, че Христос да го няма в живота ни. Може да имаме много церемонии, много богослужения, на които да присъстваме, да участваме, да знаем много. Но Христос да го няма тук и тук. И тогава, какво се случва? Чакащи ли сме? Чакащи ли сме истински Христос? Исус поставя знак за вниманието. Не разчитайте на знанията си, за да ме посрещнете. Бдението не означава знание за точното време. Да бдиш е нещо повече от това. Бъдете готови, казва Той, в час, когато не го мислите. Вижте, това е нещо много интересно. Вие не само не знаете точното време, но вие и не мислите за това време. В час, когато не го мислите. Защо, казва Исус, тези неща? Човекът, който спи, той наистина не мисли. Някой от вас да мисли, когато спи? Има ли такива? Няма, нали? Можем да спим с отворени очи. Кое е онова, което мислим? Кое е онова, което занимава умовете ни? Мислим ли за второто пришествие? Купнеем ли за него? Честно, с ръка на сърцето. Болно ми е, когато дори моите колеги говорим си и някой казва: а, има много време. Какво означава много време? Колко сигурен си, че има много време? И колко време имаш? Кой с ръка на сърцето си може да каже: чакам Господа? Чакам го. Ма истински го чакам. Купнея за това. Кой живее и мисли с ум, отправен към срещата с Исус? Знаете ли колко ми е болно? Някак си приемаме Божието царство в нашата църква като притурка на хладкостта ни. Христос ще дойде. Ние сме адвентисти и понеже сме адвентисти, говорим, че Христос ще дойде. Чакаме ли го наистина? Чакаме ли го? В час, когато не го мислите. И вижте, в началото Исус казва: деня не знаете. Сега обаче казва: часа. Той свива периметърът на времето. Той вече е много по-конкретен. Часът е много кратко време. И вижте, Исус казва: в час, когато не го мислите, човешкият син какво прави? Иде, не ще дойде. Иде. Сегашно, продължително време, нали така? Така ли? Човешкият син иде. Защо Исус говори така? Защо човешкият син иде? Какво разбирате от това? Исус иска да каже, че тези, на които Той е Господ, го чакат в момента, тук и сега, в настоящето, а не някъде в далечното, необозримо, неясно бъдеще. И тук има една много специална вест за те, приятели, мили братко и сестро. Ще посрещнем Христос, ако го чакаме днес. Ако ние днес не сме готови, ако винаги си го отлагаме някога в бъдещето, никога няма да го посрещнем. И ще бъдем от групата на изчакващите. Чуйте, в свидетелства том 5, Божият дух чрез Елън Уайт свидетелства: ако сега не намираме радост в съзерцаване на небесните неща, ако не намираме интерес в търсенето на Божието познание, удовлетворение в размислите за Христовият характер, ако светостта няма притегателна сила за нас, тогава можем да бъдем сигурни, че надеждата ни за небето е напразна. Ако сега не го чакам, ако сега не го искам, ако сега не съм готов, никога няма да съм готов. Единственото време, в което можеш да посрещнеш Христос, е настоящето. И Елън Уайт казва: ако днес си праведен пред Бога, ти ще си готов, ако дойде Христос днес. Дете, дим ли? Чакаме ли? Или изчакваме? Искам да видим състоянието си, нуждата си, потребността. Бог ни кани да се видим колко готови сме днес. Колко адвентисти са адвентистите. Колко чакащи сме наистина. Какъв е отговорът на Исус? Кои са чакащите? Кои са онези, които бдят наистина? Какво значи да бдим? Искате ли да отговорим на този въпрос или достатъчно много ви занимавах да кажем амин да си ходя? Кои са чакащите? Заключителната част на Христовата реч тук съдържа отговор. От 45 стих той каза: и така. Значи, до този момент той каза: бъдете готови. Понеже не знаете кога ще стане това, бдете, внимавайте, бъдете будни. И сега той дава една илюстрация, дава една притча, чрез която ни показва какво значи да бъдеш буден. да бъдеш готов. Каква е притчата? Притчата е за верният, за разумният и за неразумният слуга. Има ли нужда да ви я чета? Кой е прочия оня верен и разумен слуга, който дава храна на времето? Кой е неразумният слуга? Който е рекал в сърцето си, господарят ми ще се забави и понеже е рекал така, решава да еде и да пие, да прахосва онова, което господарят му е дал, да бие със служителите си и да се пише по-горен от тях. Знам как ви се струва, но мисля, че това е притча за адвентисти от седмия ден. Притча за пастори, старейшини, дякони, учители в съботното училище, за всеки един от нас. Служители в Божия дом, дом, които Исус е поставил като настойници. В тази притча имаме две действащи лица. Двама слуги. Верен и зъл. Разумен и неразумен. Като две квадратчета на шахматната дъска. Две фигури обаче, които са оцветени различно. И двамата, вижте кое е общото. И двамата носят отговорност. Така ли е? И двамата се ползват с доверието на господаря си. И двамата са натоварени с такава отговорност. И двамата имат възможност да покажат своята лоялност, своята вярност към господаря си. И двамата могат да изразят отношението си към него. И сега Исус задава въпрос на своите ученици, на мен и на вас. Кой е прочие верният и разумен слуга? Слушали сте молитви в църквата, може би и вие сте се молили по този начин. Господи, помогни ни да останем верни. И като чуя една такава молитва, и първото нещо в главата ми е, молим се да останем, ама дали сме станали? За да останем, преди това трябва да станем верни. А верни ли сме наистина? Дали сме такива? Исус говори за слуга. И аз се питам, защо? Защо Исус не взема, примерно, някакви богаташи, някакви земеделци, търговци или не знам се още какво. Исус говори за слуга, за да даде пример за бдение. Защо? Тук откривам, може би, първият белег на бдящия, на този, който наистина чака. Първият белег на бдящия човек спрямо Исус. Какъв е той? Спрямо Исус, този, който чака, е слуга. Той не е пастор. Не е старейшина, не е ръководител, не е председател, не е някакъв човек с пост. Той е слуга. Защо? Отворете посланията на апостол Петър, на Яков, на Юда, на Павел и вижте как започват тези послания. Павел, слуга Исус Христов. Петър, слуга. Яков, слуга. Всички тези хора не пишат апостол първа ръка. Не, слуга. Защо? Защото тези хора живеят със съзнанието за положението, което заемат спрямо Исус, спрямо своя Господ, спрямо Господаря. Те не са роби. Те са доброволни слуги. Но те са избрали тази позиция, защото са осъзнали кой е техният Господар и на каква цена те живеят и са изкупени. Бдящият е слуга, защото се е посветил на своят господар, на своят Господ. Кой си ти? Кой съм аз? Председател на съботното училище и лично служене. Титли. Пасторът. Хора, ние сме безполезни слуги. Ние сме инструменти в ръцете на този, който прави всичко чрез нас. Ние сме Христова собственост. Живеем ли с тази мисъл? С това разбиране? С тази отговорност? С слуга Исус Христов. Какво разбирам още? Господарят му го е поставил над домашните му слуги. Значи, тук откриваме и положението спрямо, не само спрямо господаря, но и какво е положението ни спрямо останалите в дома? Спрямо църквата. Поставил го е над домашните си, защо? За да им дава храна на време. Тоест, той не е поставен да бие сумрук по масата. Той е поставен, за да се грижи, да посреща нуждите на тези хора, да отговаря за тях. И сега си мисля, когато ясно и категорично в църква така, другите не ме интересуват, да се спасяват както искат. Нали? Те другите не ме вълнуват. Има ли го този момент? Чакай, защо си тук? За да се спасяваш ти, да оцеляваш сам? Слугата, бдящият, не само обича своя господар, но той се грижи за тези, които Христос му е поверил. И аз питам, носим ли отговорност за своите брати и сестри? Жертваме ли се за другите? Мислим за тях, за техните нужди, за техните потребности? Слугата дава храна на време. Какво значи тази храна на време? Какво значи храна на време? Това е храна според нуждата, според момента, според проблема и потребността на човека. Слугата не каза, днеска ще запълним там едно богослужение. Слугата търси нуждата на другия. Той е в час. Той не само познава времето, но той познава и нуждата на хората, за които се грижи. Верният и разумен служител е ориентиран не към себе си, а към своите брати и сестри. Ето какво е бдението. Да се съобразяваш с волята на господаря си и с нуждите на братята и сестрите. Каква е волята на Исус, приятели? Каква е Неговата воля за нас, за църквата ни? Каква е нашата служба спрямо нашите съчовеци? Истина ви казвам, казва Исус, ще го постави на целият си имот. Ето резултатът. Дал съм ти една отговорност и когато си верен и разумен, дящ, аз ще ти дам още по-голяма отговорност. Другият слуга. Нека се спрем за момент и върху него. Наречен е зъл. Защо е наречен зъл? Поради мислите, които имал в сърцето си. Какво си мислил? Какво си мислил? Господарят ми ще се забави. С други думи, този слуга не чака господарят. Той не го чака. Забави се, казва този слуга. Аз искам да ви попитам, можете ли да кажете, че някой се бави при положение, че той никой не ви е казвал кога ще се завърне? Можете ли? Ако ви кажа, че ще си дойда в понеделник 2 часа и не го направя, тогава вие може да кажете, Стоян се забави. Но при положение, че аз не съм ви казал кога ще се случи това и вие решите, че съм се забавил, какво означава това? Моля, че вие сте решили вместо мен, кога трябва да се завърна. Тоест, злия слуга слага господаря си в рамки. И то в своите рамки. В онези рамки, в които той желае да действа неговия Бог. И когато Бог не действа по този начин, той решава, че Бог не е достоен за неговото доверие. И си казва, понеже ти не изпълни това, което си казал, сега гледай какво правя аз с твоя имот. Този слуга, всъщност преди да продължа, искам да ви попитам, колко пъти в живота си сме решавали, че Господ се забавя? Нямаме право. Зли слуги сме, ако помислим по този начин. Защото той никога не е казвал времето, деня и часа на своето пришествие. Верният, бдящия, не мисли за времето. Мисли за господаря си. Този слуга живее за себе си. Угажда на себе си. Преследва своите лични интереси и има лошо отношение към другите, към своите съслужители. Какво ги прави той? Бие ги. Що ги бие? Какво значи да ги бие? Защо ги наказва? Щото се има за повече от тях. Той е по-голям, по-учен, по-знаещ, по-можеш, повече години е в църквата. Ти ли ще ми казваш на мен? Аз, който съм. И почваме с титлите, нали? Злия слуга бил със служителите си. Може би преди да ги набие, ги е осъдил, ги е критикувал хубаво, поставил ги е на мястото им, за да се знаят мястото. Тоест, той е воден от чувството на превъзходство, осъждение, недоволство, критика. И аз мога да направя извода за себе си, пък и за вас. Когато си мислим, че имаме време, ние сме зли слуги. Имаме време за пришествието. Когато пилеем онова, което Бог ни е дал, това може да са дарбите ни, това може да са средствата ни, това могат да бъдат, да бъде времето ни. Когато пилеем всички дарове, които Бог ни е дал, пилеем ги за себе си, ние сме зли слуги. Когато търсим да го угодим на собственият си интерес, да нахраним себе си, нашите амбиции, тогава сме зли слуги. Когато моите желания са над волята на Господаря, тогава съм зъл слуга. С други думи, ние постъпваме като злия слуга, когато службата ни за другите и за Бога е изместена от нашето аз, от нашите лични интереси. Чакаш ти или изчакваш? В коя графа попадаш? На коя страна си ти, приятелю? Какво можеш да очакваш? Изненада. И то неприятна изненада. Голямото завръщане става голям проблем. Ден и час, когато не очакваш, когато си заед с другите неща, господарят се завръща. И то, Исус оценява този слуга като зъл и определя участта му с лицемерите. Но къде е разликата между двамата? Ще кажете, нали до сега все разлики разглеждахме? Този слуга е загрижен как ще се представи пред господаря си, а не как живее. Той не мисли, че трябва да бъде верен в отсъствието на своя Бог, своя господар, а мисли как господарят му ще го завари. Като онова момченце с бащата. Нали си спомняте? От колко време си тук, бе? Кво видя и кво не видя? Кое мога да скрия от теб и кое не мога да скрия? Злият слуга си мисли как ще се представи, а не какъв е в действителност. Къде е разликата между двамата? Основната разлика. В делата им, в поведението им, или може би в начинът, по който живеят в отсъствието на Господаря. Знаете ли, основната разлика не е в това, което правят, основната разлика е в това, което мислят. И в този, когото познават или не познават. Двамата имат едно различно отношение към своят господар. Единият казва, господарят ми се забави. Той го поставя в шаблона на своята преценка. И неговата готовност, не зависи от любовта му, от отношението му към господаря, неговата готовност зависи от времето на завръщането. Точно зато и някои изчисляват, за да знаят. И ако знаят точната дата, ако Исус е казал, ако можем да изчислим, примерно, че Исус идва на 23 януари, ще бдим, ще постим, ще се молим, ще се опитаме да направим всичко, което цял живот не сме правили в една нощ. Но това е злия слуга. Защото неговата подготовка зависи от времето, което знае. Злият слуга има проблем с Божието присъствие. Злият слуга си мисли, че може да промени всичко в последният момент. Чул, че колесницата се създава, чува цвиленето и тропота на конете и си каза, хайде сега е време! Време е! Да се изтупам, да се изгладя, да се избръсна и да го посрещна. А ние с вас, братя и сестри, чакаме или изчакваме? Изчакваме да чуем, да видим, да се смутим, да нещо да ни обърка, нещо да ни настъпи по мазола в живота, че да си кажем, ще посрещна Христос. Единият живее без своя господар и затова се изненадва от завръщането му. Другия няма проблем с присъствието на господаря. Дали физически господарят му е при него, няма значение. Защото той в ума си, в сърцето си, всеки ден е в присъствието му. Готовият слуга е винаги готов, а приготвящият се никога приготвя. Един брат попитал сестра Вайт. Мислиш ли, че Христос ще дойде след 10 години? И тя се очудила и го попитала. А какво ще е по-различно за теб, ако дойде след 2, 4 или 10 години? И братът отговорил. Мисля, че с някои неща ще постъпя по друг начин, а не както днес постъпвам с тях, ако знаех, че Исус ще дойде след 10 години. Какво ще промениш, го попитала тя. Ще продам имота си, ще започна да изследвам Божието Слово, ще се опитам да предупредя хората и да им покажа, че трябва да се приготвят за второто пришествие, ще се моля на Бога да ми помогне да съм готов за Неговото идване. Тогава тя казала, но ако знаеш, че Исус няма да дойде дори и след 20 години, ти би ли живял различно? Той отговорил, мисля, че да. И тук е големия проблем. Ние много често казваме, имаме време. Но знаете ли, брати и сестри, колко дълга е една секунда и колко кратка може да се окаже тя? Една секунда струваше живота на моето дете. Една единствена секунда. Една секунда може да струва и моя живот, и твоя живот. А ние казваме, имаме време. Колко време имаш? Колко време имаш? Да, Христос може да не дойде в близките 20 години. Но дали аз ще имам тези 20 години? Ако Христос, ако днес не го посрещнеш, ти никога няма да го посрещнеш. Исус ти каза, бдиш ли? Защо едно ходеше по Бога 300 години? 300, не 30. 300. Това е поука за нас, казва сестра Вайт, че и ние трябва да ходим по Бога всеки ден. И няма да се намираме в безопасност, ако всеки ден не чакаме и не наблюдаваме. За Енох тя казва, той възпитаваше ума и сърцето си в съзнаването, че винаги се намира в присъствието на Бога. Искате ли да ви прочета пак тази мисъл? Възпитаваше ума и сърцето си, че винаги се намира в присъствието на Бога. Ето това е бдение. Ето това е чакане. Енох нямаше собствени мисли и желания, беше изцяло предаден на Господната воля. Какъв образец, нали? Какво предизвикателство за мен и за вас? Брати и сестри, не съм тук, за да ви кажа, че нищо не става от вас или от мен. Тук съм с надеждата и с мисълта да помислим за истинското си състояние. Защото зад думата адвентисти, за титлата, която носим понякога, за жалост прикриваме нашето неверие. За жалост, когато някой гледа живота ни, ще каже не, че чакаме, че изобщо никога не сме го чакали. Не мислите ли, че е време да дръпнем чертата и да видим своят живот? Да видим какви слуги сме на Христос. Слуги ли сме изобщо? Верни и разумни ли сме? Чакащи ли сме или сме изчакващи? Приготвени, приготвящи се или готови за пришествието? Какво е нашето лично отношение? Дали го чакаме всеки ден? Бдете, каза Исус. Не знаете за времето, а служенето, не знанието за времето, а служенето, връзката с Исус, това е което ще ни направи наследници на нещо по-голямо. Бдете, каза Исус, или с други думи, познавайте ме. Живейте в моето присъствие. Живейте дори и да не ме виждате с очите си, с сърцето си и с вярата, бъдете в присъствието ми. Нека бъда господар в живота ви не само в съботния ден, не само когато имате нужда и проблем. Нека чрез вяра аз да бъда вашият господар винаги. Защото това е истината за чакащите. Дали го виждат с очите си или с сърцето си, те никога не го губят от своят поглед. Те винаги купнеят за него и те никой не си казват, той се забави, няма да дойде. Моля се да преразгледаме нашето отношение. Моля се да бъдем хората, които като Давид купнеят за опитността, за преживяването с Господа. Моля се, това, което откривам в Псалом 27 глава, 14 стих, да бъде опитност на всички нас. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. И 37-ият Псалом, 34-ият стих. Чакай Господа и пази Неговия път и Той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато бъдат изтребени нечестивите, ти ще видиш това. Бдете! Защото вашият Господ ще дойде. Не ще дойде. Той идва. Амин.